ettevõtja, ütleme näiteks Paul, istub lühikese laua taga ja vaatab oma sõrmi. Nende peal, keset lühikeste hallikate karvade metsa, on väikesed kühmud, nagu pisikesed künkad apokalüptilisel maastikul. Umbes nii võib näha teleskoobist vaadates välja kuu pind, mõtleb Paul. Tema abikaasa oli öelnud, et see on ekseem ja toonud talle Pariisist mingist peenest lapoteekist kreemi. See ei ole ekseem, teadis Paul. Tema sõrmede liigeskõhred olid hakanud juba 10 aastat tagasi narmendama. Nende luine pind oli esmalt õhenenud ja hakanud seejärel mikromillimeetrikeste kaupa lagunema. Luu ei olnud veel alla andnud. Haigestunud kõhre ümber oli kasvanud solidaarsusest uus kude. Ta oli pungitanud sõlmi ja kühmukesi toetuseks aeglaselt laguneva rauga ümber. Ent nagu nii sageli heade kavatsustega, käisid nendega ka nüüd kaasas valud, koledus ja allakäik. Paul tõstis parema käe sõrmed kõrva juurde ja liigutas neid natuke. Läbi valusööstu, viimane kord arsti juures oli ta kasutanud selle kirjeldamiseks esimest korda sõna tavaline, kuulistav vaiksed kriginat. Paljandunud luupinnad hõõrusid teineteise vastu nagu hiiglaslikud platood kusagil maakera südames, mis põhjustavad liikuma hakates maavärinaid ja vulkaanipurskeid. Aga siin ei värise enam miski, siin ei purtsata enam midagi. Hellalt asetas Paul sõrmed tagasi laua peale. Ta ei arvanud, et tema elu oleks olnud eriliselt huvitav. Kui keegi oleks tal palunud kirja panna oma mälestused, oleks ilmselt olnud 3 lause pikkune. Sündisin, tegin tööd, lapsed kasvasid kodus suureks. Midagi muud tähelepanuväärset Paulist tema enda arvates ei olnud. Ta vaatas oma mügerikega kaetud sõrmi. Nendega on teine lugu. Kui need kirjutaksid, mida nad teinud on, mida tõstnud ja tassinud, mida lükanud ja hoidnud, kuidas sikutanud ja tirinud, lükanud ja tõuganud, surunud ja pressinud, siis saaks sellest eepose. Või hea küll, kas just eepose, aga pikema romaani küll. Nendega on tööd tehtud, ränka ja karmi tööd, mis kasvatas sõrmede peale lõpuks kühmud ja lastekontodele summad. Ja töötajate lastekontodele samuti. Ja veel paljudele kontodele on ta nende sõrmedega ühteist tassinud. Ah, mis konto jutt jälle! Paul vaatas ukse poole. Pankur oli sealt 5 minutit tagasi välja läinud, aga koridorist ei olnud kuulda veel ühtegi häält. Muidugi. Paul ohkas. Ta oli selles olukorras juba varem olnud, korduvalt. Tulnud, rääkinud, näidanud arvud ja tabelid ette ja mitte häbenedes, vaid lükanud isegi väikese uljusega paberid üle laua. Miks mitte uljas olla? Tööd ei ole asjata tehtud. Ta oli ehitanud üles midagi suurt ja olulist. See kõik tähendas midagi. Temagi oli pannud oma väikese kivikese maailma muutuste liivaranda. Kivik on küll tühine ja märkamatu, aga vähemalt ta on seal. Ja noh, lisaks kõigele oli see kenake asi kasumlik. Isegi nüüd, kriisiaastatel oli ta suutnud hoiduda koondamisest. Oli võimelnud nagu hull hommikust õhtuni. Tema vasaku käe sõrmedesse lõi sel hetkel väike valu. Paul krimpsutas korraks nägu, aga seda oleks silmanud vaid kõrvalseisja. Pauli jaoks oli valusööst sama märkamatu nagu vesi kalale. Ta oli sikutanud ettevõtte tsunami käest kaldale ja seal lõõtsutades haavu kokku lugedes saanud eksporditurgude nõudluse vähenemise, suurema surve finantsdissipliinile ning käibe ja kasumi vähenemise, aga ainult vähenemise, mitte kadumise. Näidake ette, kes on veel samamoodi kaldale jõudnud, igatahes mitte pangad. Oi, nemad teatavad kirbete nägudega kvartali kahjumitest, võtavad sisse lööke nagu magav Mike Tyson, nätaki, nätaki, müts, plöts. Aga ometi on nemad need, kelle käest Paul peab raha küsima. Muidugi peab. Millal oleks parem aeg võtta laenu ja ehitada uus tseh kui mitte praegu? Ehitusinad on maas, konkurendid kaovad üksteise järel, ole ainult mees ja laienda odavalt tootmist, nii et kui turud taas üles tõusevad ja üles nad tõusevad, seda ütles Paul ja ütlesid tema kõike näinud sõrmed, siis ootab neid juba tema ja tema üksinda. Kena lipsu, puhaste pükste ja tuttu uue tsehiga. Jah, lipsuga. Naine oli hakanud arvama, et kogu viga ongi lipsus, oli toonud Tartust poja käest mõne kirjuma lipsu ja need talle iga kord, kui ta pangast laenu läks küsima ette sidunud. Punase, rohelise, kollaste mummudega. Mitte midagi. Mitte ühtegi laenu. Juba siis, kui Paul esimest korda uljalt oma dokumendid üle laua ulatas, said aru, et midagi on teistmoodi kui varem. Halduri pilgus oli mingi tuhmus, mingi hall lohe, nagu vanaemal oli olnud, kui ta pidi oma viimase hobuse kolhoosile andma. Siit ei tule midagi, oli see pilk sekundiga öelnud. Aga kannatlikult istus Paul boksis. Vaatas, kuidas läbipaistmatutelt klaassentelt peegelduvad tema elutöö ja tema sõrmede kühmud. Silmitses aldurit, kui see kiretult ja mehaaniliselt pabereid läbi lappas, midagi arvutis klõbistas, vaikselt, hääletult, silmad matid ja põskedes väikesed mustjate varjudega lohud, vaimustumas mitte millestki, täitmas ainult rolli, piilumas paar korda silmanurgast kella, kui kaua ta veel Pauli aega peab viitma, et Paulile jääks mulje, et temaga tegeletakse. Nagu pank kaaluks poolt ja vastu argumente, nagu temal haldurile oleks valik, nagu ta tõesti süveneks dokumentidesse. Kui kaua see näitemäng peaks veel kestma? Kas 5 minutit veel? 10 minutit? Aeg venis nagu suits mägede kohal. Paul silmitses oma mummulist lipsu ja tõstis selle otsa püksivärvli vahelt kõhu peale. Näppis seda ümmarguseks ja kandiliseks, ei osanud küsida midagi, ei tahtnudki midagi küsida. Oli tuim kaasa mängija sellest tsirkuses, täitis kuulekalt oma rolli. 8 minuti järel ulatas haldur paberit tagasi. Ei vaadanud Paulile silma. Keeras küljeli tema poole ja paotas paar sõna. Turu olukord, saate aru. Pingeline. Tagatised ei ole piisavad. Mul on väga kahju. Tagatised ei ole piisavad. Ta oli tagatiseks pannud ettevõtte, oma kodu ja lapselapse haridusfondi osakud. Aga Paul teadis, et oleks võinud tagatiseks panna ka lapselapse enda, sellest poleks piisanud. Mitte millestki ei oleks piisanud. Paul tõusis, peatus ukse juures hetkeks, vaatas korraks halduri poole ja nägi ainult üht hallis pintsakus kühmu oma tooli kohale kaardumas. Kurb ja lohutu inimküngas. Paul astus välja. Nädala pärast kordus kõik taas. Paberite andmine, arvutis klõbistamine, mustjate varjudega lohud põskedes, ajasurnuks löömine, rullis lipsuots ja siis, turu olukord, saate aru, väga kahju. 2 nädala pärast uuesti ja siis oli kõik. Pangad olid läbi käidud. Rohkem neid Eestis ei olnud ja kas üleüldse maailmas veel oli. Pikalt istus Paul nüüd õhtuti oma kodukeldris, väikeses kitsesarvedega kaunistatud paigakeses, mille ta oli endale kühmude hinnaga ehitanud. Lihtsalt istus, ei pannud tuldki põlema. Vaatas pimedusse ja tundis, kuidas aeg mööda selgroogu allapoole nõrgub. Kui ühel õhtul trepi peal tuli süttis ja pehmed sussitatud sammud kostma hakkasid, ei liigutanud Paul ennast. Seda polnud juba mitu kuud juhtunud, tema abikaasa ei tulnud siia. Aga mis vahet sel on, et ta nüüd tuleb? Las tuleb siis vähemalt tema. Abikaasa tuli, seisatas Pauli kõrval, silitas ta hõredaks kulunud pead. Paul nihutas ennast. Abikaasa istus tema kõrvale, pani pea talle õlanajale ja koos jäid nad seal magama. Ülejärgmisel hommikul näitas naine talle pudru kõrvale. Paulile meeldis endiselt kaerahelbe puder. 50 aastat järjest oli ta igal hommikul kaerahelbeid söönud. Midagi peab siin elus olema püsivat, midagi, mida isegi tsunamid ei suuda hävitada. Ajalehest uudist, et tekkinud on üks uus pank. Aga Paul ei osanud sellest eriti midagi arvata. Igaks juhuks saatis aga paberid ikkagi teele, mine tea. Jah, mine tea. Peaaegu tahtetult pani ta paar nädalat hiljem oma vana tumesinise lipsu ette, kõndis kesklinna, ajas korraks maja ees seistes pea kuklasse ja vaatas üles. Milline kõrghoone. Sellisesse mahutaks ta vabalt 8 tsehhi ära. Aga olgu sellega nagu on. Sõit üles, väike eeskoda, klaasist uksed. Keegi mees tuleb käsi õieli talle vastu ja ei juhata mitte isegi kabinetti, vaid mingisse klaasseintega boksi. Ja see peaks olema pank. Paul muigas. Poisikesed. Poisikeste riik ja poisikeste pangad. Koridorist kostis samme. Paul hingas sisse, korjas juba oma paberid laua pealt kokku. Ta mõtles lasta need hiljem tuttaval ära raamida, sest ema oli teda alati õpetanud, et kasutud, aga ilusad asjad on kena seina peale panna. Ja hakkas toolilt üles tõusma. Uks avanes, Paul seisis. Pankur vaatas teda natuke üllatunult. Tema käes olid paberid. Materjalid olid läbi vaadatud, see kohtumine pidi olema vormistamine. Pankur teadis, et majandus on tsükliline. Vihm vaheldub põuaga, import-ekspordiga, tõus mõõnaga. Ning pole paremat aega investeerimiseks, kui parajasti maa kuivab ja halli mulla seest võrsuvad ainult kivid. Istudes on ehk mugavam alla kirjutada, ütles ta Paulile otsa vaadates. Siis istus ta ise, võttis põuetaskust pastaka, kirjutas paarile leheküljel oma hoogsa allkirja ja lükkas paberid üle laua. Paulile tundus, et tema liigutuses oli isegi midagi uljast. Paul tõmbas korralikult lauaserva alla nihutatud tooli taas päevavalgele ja istus. Kiiresti libistas ta pilgu üle lepingu. Seal ei olnud sõnu turu olukord, väga kahju. Olid tingimused. Paul luges need läbi. Okei, võibolla mitte kõige soodsamad, aga siiski, ta saab nendega hakkama. Tingimustega on ta alati hakkama saanud. Ainus, millega Paul ei olnud elu jooksul hakkama saanud, olid naiste rahva nutt, põdrapulli rünnak ja mõttetu eitus. Või okei, naist lohutad ja põdra lased maha, kindlasti just niipidi. Aga mida sa selle eitusega teed? Eitusega ei topi isegi varblase perse auku kinni, oli vanaisa öelnud. Paul võttis pastaka. Ta tundis, kuidas hele hall metallist klamber jäi ühe tema sõrme kühmu taha kinni. Ta kohendas, sirutas pastaka musta rõhtjoone kohale ning hoolimata sõrme liigeste ja turu olukorra vastuseisust kirjutas sinna aeglaselt oma nime. Pastaka otsas olev sinine kuulike jaotas tinti paberile ühtlaselt ja rahustavalt. LHV panga sünnitasid kriisid. Esmalt seki kriis, mis viis ettevõttest need, kes ei olnud kunagi tahtnud kaasa minna lõhmuse põhjatu rahakoti investeeringutega kahjumlikesse üksustesse või jaganud Viisemanni kannatliku meelt. Mäletate, kuidas Rain Tamm ütles, et praeguse LHV sünd oli tema arvates against all odds. Ta tunnustab seda, nimetab LHV-d uhkeks ja suurepäraseks, kuid kui 2006. aastal erinevaid teid mindi, ei uskunud ta enda sõnul, et see kõik nii läheb. Partnerid, kes LHV-st lahkusid, oleksid LHV jätnud ilmselt tegutsema aladele, kus oldi edukad. Corporate finance, võibolla mõni hedge fund, ehk oleksid nad isegi ära kannatanud Viisemanni tiksumise oma pensionitega. Aga et kõik noored vihased mehed oleksid ühel hetkel otsustanud üksmeelselt muutuda jaepangaks, mis hakkab Kristiine keskuses tavalistele inimestele külje alla pugema, seda poleks juhtunud ei selles ega ka järgmises maailmas. Teiseks sünnitas LHV 2008. aasta majanduskriis. Ilma sellet oleksid nad olnud nagu väike, punane, puldiga juhitav tuletõrjeauto, mis proovib ennast panganduse parkimisplatsil Rootsi rekkade vahele mahutada ja tähtsa näoga tuututades mingitki tähelepanu võita. Ent isegi kui keegi ta leiab, mõjub ta nii mannetu ja üksikuna, et teda vaadatakse sama heldinult nagu metsa alt leitud huvitava kujuga junni ning mõistatatakse korraks, kelle oma see küll olla võiks. Siis lahkutakse, ega mõelda enam kunagi näiteks selle peale, kas võiks meie ettevõtte võtta ehk laenu just nimelt sellelt tuututajalt. Hashtag absurd. Aga ajad olid muutunud. Oleks LHV annud litsentsitaotluse sisse aasta varem enne kriisi puhkemist, oleks Finantsinspektsioon annud vastuse 30 päevaga. Või kui Goldman Sachs poleks hullu pannud, kui inimeste ihad poleks olnud üles köetud, kui iga inimene poleks soovinud seda, mis tal õigusega kuulub, ja kui maailma panganduses poleks valitsenud üleüldine läbu, mis paratamatult pidi tooma kaasa kolosside varisemise ja rekkakummide tühjaks jooksmise, siis ei oleks LHV võib-olla see LHV, mis ta nüüd on. Kas võiks seda nimetada juhuseks? Kas LHV vedas roppu moodi, et litsentsitaotlus langes just õigesse aega? Või nii lihtsalt pidigi minema? Sest olge mausad, just seal, äikesest tumestatud hoovõturaja otsas, oli LHV õige koht startimiseks. Ja kui finantsilm oleks olnud tol päeval pilvitu, selge ja rahanduspäikesest ülekallatud, oleks ta tõusnud küll samamoodi õhku, kuid suurte lennukite tagumikus tulevates õhuvoogudes kohe rappuma hakanud, kursilt kõrvale kaldunud ning vedeleks ilmselt praegu vrakina kusagil väikesaarel, kus isegi hülged käiksid tema üle irvitamas. Ent siiski on raske nimetada seda juhuseks. Olles kuulanud ja lugenud kümnete inimeste arvamusi Rain kõhutunne lõhmusest ja Andres analüüs Viisemannist, on keeruline väita, et LHV sündis tänu samale asjale nagu meist enamiku sünd, õnneliku lapsakale. Kui liita inimeste muljed neist kahest, siis saame ilma ennustajate paari, kes töötavad täiesti erinevalt, kuid kelle töö tulemus on hämmastavalt sageli ühesugune. Nad mõlemad vaatavad andmeid, mis on meie kõigi ees, ja kui me viitsiksime ainult põhjalikumalt süveneda, aga me ei viitsi, või suudaksime eraldada mürast olulist, aga me ei suuda, või kui me oleksime rahandusasjades veidikene skeptilisemad, pessimistlikumad, isegi melanhoolsemad, aga me ei ole, sest mille peale siis praegu saja maailmas loota, kui mitte soodsama intressi peale lähitulevikus, kust siis veel ammutada jõudu elamiseks, siis suudaksime seda ka meie. Lõhmusel ja Viisemannil ei ole salajast kärbatanud seapead, mis ennustaks ilma paremini kui meie ultramoodsad satelliidijaamad. Neil on täpselt samad arvud, tabelid ja skaalad, mis asuvad ka meist nuppuvajutuse kaugusel. Ent kui Lõhmus neid millalgi 2007. aastal vaatas, tekis kusagil tema päikese põimiku kohal tuttav soojust ja nõrka valu kiirgav tunne, mida ta oli ka varem tundnud. Midagi kumas, midagi paistis, millegi kontuurid juba ilmutasid end kusagil. Ta haistis seda, mida oli varemgi haistnud. Tema jahipidaja kogemus ütles, et saak pole kaugel. Aga kui sageli on jahipidaja kogemuste tõttu laisaks ja üleolevaks muutunud, heites lihtsalt metsaservale pikali ja jäädes magama välja sirutatud käel sõrmed laiali, et põder saaks ise tema kõrvale pikali heita ja oma pea hellalt ning jahimeest äratamata tema sõrmede vahele panna. Võta mind, siin ma olen. Kui sageli muudab esimene, teine või kuues edu elamus meid hooletuks? Me arvame, et õnn ei saabunud mitte tänu intuitsioonile, analüüsile ja raskele tööle, vaid tänu jumalikule ettehooldusele, mis nüüd ongi meiega, ta jääbki siia. Ain't that nice? Ja juba me tukkumegi oma tugitoolis teleka ees, püksid ülekaalulise kõhu ümbert natuke rebenenud ning ainus kõhutunne, mis meiega veel kõneleb, on vatsast kostev lakkamatu rahulolematu nurin nurinakke, kui Ponšik on oma tavalise ilmumisaja vahele jätnud. Lõhmus. Ja ma tean, et siin raamatus muutub ta juba peaaegu, et üle elu suuruses kangelaseks, aga nii inimesed tõesti räägivad. Ei olnud oma kõhutunnet kaotanud. Võibolla oli see nälg, mis tema tajud endiselt erksad hoidis. Aga mitte nälg raha järele. Ta on rääkinud täiesti stoilise rahuga ja naerdes, kuidas ta parooli unustamise tõttu kaotas oma krüptoraha investeeringus rohkem, kui on tema osaluse väärtus LHV-s. Ha-ha-ha, tõesti. Ei. See on nälg seikluse väljakutse järele. Kui maailmas on olemas nälga, mis toidab, siis see on nälg, mis on lõhmust toitnud. Ja see on hoidnud tema aistingud virgad, kõige muu hulgas 2007. aastal, mil ta suuresti üksnes kõhutunde pealt ennustas panga loomiseks õiget aega. Viisemanni kõh töötab teistmoodi. See ei korise kunagi, sest teda toidetakse regulaarselt. Iga päev täpselt õigel ajal, korrapäraste intervallidega ja täpselt kalibreeritud kogustega. Viisemann ei salli tühja kõhtu, sest see muudab närviliseks. Närvilisus muudab aga kannatamatuks ja kannatamatuks põhjustab tähelepanematust. Sa ei märka enam pisi asju. Detail läheb sinust juuksekarva kauguselt mööda, aga kuna sina määrid parajasti leiva peale pasteeti, et kapriisset kõhtu rahustada, ei tee sa seda märkamagi. Ja ometi ratsutab just detaili turjal saatan, väike õel finantskurat, kes oskab võtta kõige erinevamaid kujusid, alates inimese igatsusest natuke suurema kodu järele ning lõpetades muigega rätsepa ülikonnas pankuri suunurgas, kui ta õhtul oma kolossaalses kabinetis lauatule süütab ja sõrmedel miljoneid kokku lööb, mis ta on ise enese ahnuse ja inimeste ihade pealt kokku kraapinud. Jebedie, hüüab see pankur. Ega märka ka tema enam, et nüüd on finantskurat juba kuju muutnud. Juba on ta tige number komakoha järel. On hooletus ühe treideri higiste sõrmed all. On maohaav keskpankuri seede kulglas, mis ei luba tal pärast lõunasööki enam täie jõuga reeglite täitmist kontrollida, kuna loodus nõuab oma. Juba on ta poliitikute suu õõnes ning sosistab neile ette, mida teha ja mida tegemata jätta. Ta on käepigistustes, silmapilgutustes, lootustes, kirgedes ja portfellites, ta on isegi Jaapani maavärinas ja Siberi streikides, on pistrikes ja tuvides, on ühesõnaga kõikjal, kus üleüldse on mingit orgaanilist elu. Tärkab rohulible ja juba võib ta mõjutada seda, mida teeb pörss järgmisel päeval. Hukkub taigas inimene ja kui ta juhtus olema mõni see inimene, siis järgmisel päeval käivituvad või ei käivitu rahatrükimasinad. Finantskurat on kõikjal ja igal pool. Ta on parem lakmuspaber ühiskonnale kui ükskõik milline luuletus ja Viisemannil oli välja töötatud oma spetsiaalne masin tema äratundmiseks. See masin asus tema prillide ja kukla vahel. Ta istus selle masinaga ja istub siieni tundide kaupa monitoride ees ja jälgis, mida maailm teeb, kuidas ta käitub. Kortsu oma kulmude vahel oli ta püüdnud vahepeal spetsiaalse massaažiga siluda, kuid sellel polnud mõtet. Polnud kortsu ilma Viisemannita ja Viisemanni ilma kortsuta. See oli tema murelikkuse marker, tema ettevaatlikkuse vimpel. Korts tema laubal oli sama, mis välgunool Harry Potteril. Selle järgi teati teda. Jah, ta tundis muret, sest ta teadis, mida finantskurat teha võib ja kui hästi ennast ära peita oskab. Ta oli pühendanud kogu oma elu sellele, et tema asupaika tundma õppida. Sinna, kus kuradit ei olnud, viis ta raha. Seal, kus ta oli, tõmbas Viisemann raha ära. Paar kord oli seda leva õnnestunud. Viisemann oli ülekavaldatud. Aga mehe suurust tunned vaenlase suurusest. Enamasti oli Viisemann kavaldanud üle tema, finantskuradi enda. Kannatlikult veetis ta tunde, päevi, kuid ja aastaid analüüsides ning ei mõelnud mitte homsega ülehomse peale, vaid selle päeva peale, mis saabub 10 või 20 aasta pärast. Ta mõtles vao lõpu peale, pikalt kaugusesse sirutuva künnivao otsmise otsa peale, mis praegu siit vaadates kaob silmapiiri taha, nii et enamik meist arvab, et seda teist otsa pole ehk olemas, niivõrd kaugel tundub see, aga Viisemann teab. See ots on ja see ots tuleb. Ja nii võib oletada, et ilma sellest pikemalt omavahel rääkimata jõudsid tublid meteoroloogid Lõhmus ja Viisemann enam vähem millalgi 2007. aastal mõlemad järeldusele, et peatselt saabub rahandusranda orkaan, mis ei jäta puutumata mitte ühtegi luksuslikku lossi ega edevat kindlust, mis sinna ehitatud. Aga mis oleks, rääkisid nad teineteisega telepaatiliselt, mis oleks, kui me just nüüd uuristaks sinna randa oma uru? Panneks ennast hakkama, oleks valmis. Vooderdaks selle uru juba praegu kõva aktsiakapitali, healik viitsuse ja korraliku kapitaliseeringuga, ning kui orkaan on üle käinud, kui kõik on pilvasteks, roomaks välja oma urust, oma haledast augukesest, mille üle kõik naersid, seisaks keset rusu unnikut ja oleks esimene, kes üljatud rannal hüüaks. Me oleme siin. Te pole üksi, me oleme siin. Halloo! Indrek Nuume vaatas aknast õue. Mööda tänavat kõndis Paul oma auto poole. Nuume nägi siit ülevalt ainult tema hõredaks kulunud pealage, aga tundis ta ometi ära, sest linnas liikus viimasel ajal üha vähem inimesi. See pidi olema Paul. Ta nägi, kuidas tuul puhus Pauli tumesinise lipsu korraks üle õla, siis sikutas Paul selle tagasi oma kohale. Nuume vaatas õhukest paberi kuhilat oma käes. Kõigest mõni lehekülg, mitte rohkemat, aga ometi tundusid need kuidagi rasked, nagu sisaldaksid rohkemat kui paberi, trükivärvi ja tindigaal. Nuumele meenus Pauli pilk, kui nad lahkudes kätt surusid. Kui palju oli Nuume näinud viimasel ajal hallunud ja tuhmiks muutunud silmi, täis kaotust ja kurbust ja meeleheidet. Vahel oli ta seda näinud isegi peeglisse vaadates. Ajad olid raske, tööd oli palju, süda andis oma parima ja pumpas sama sageli verd juurde nagu Iivo Linna uusi hitte, aga südagi on ainult inimene. Korraks oli Nuume kodus ka kokku kukkunud. Kiirabi oli talle järele tulnud, veidi logiseval raamil lamades oli ta läbi öise linna kihutanud ja näinud, kuidas nõrgad tänavavalgustuslambid olid nagu tuled haigla koridorist temast mööda kihutanud. Sähvaki ja möödas, sähvaki ja möödas, sähvaki ja möödas. Nuume oli noor mees, plus miinus 30. Ta ei olnud kunagi varem mõelnud kontseptsiooni sähvaki ja möödas peale. Aga siis mõtles. Ja mõtles ka mõni kuu hiljem, kui litsents oli kätte saadud ja oma esimese ettevõtjaga maha istus. Nii ta on, oli see ettevõtja, ütleme näiteks Sven, öelnud. Business on üles ehitatud, aga praegu on tunne, et sähvaki ja möödas. Sven oli terve linna läbi käinud, aga laenu oli ta saanud sama palju nagu poissmees armastust. Null. Nüüd oli ta siin, uues pangas, teadmata isegi mida täpselt oodata, sest oodata oskamegi me midagi ainult sellelt, mida tunneme. Aga mida teadis Sven LHV-st? No okei, oli see tiigrisärgiga mees ja see prillidega taibu. Nii palju Sven teadis. Mingi side Hansa pangaga. Mingi Ferrari oli kunagi teema ja ühel hetkel oli see ilge jama neil, mingi hullu panemine vist. Aga seal oli nii palju võõr sõnu läbi käinud, et oli artikli poolele jätnud ja vaadanud, mida värki Tiger Woods möllab. Sai ühe löögi kauku või ei saanud. Kui raadiast öeldi, et Tiger ja Ferrari on panga teinud, oli ta isegi natuke naeru pupsutanud. Muidugi soliidsuse piirides, aga ikkagi märgatavalt. Aga kui ta sama päeva pärast lõunal oma kodupanka läks ja 10 mintsi pärast sealt välja tuli, laenu asemel hunnik trääsa kaenlas, siis ta enam ei pupsunud. Hea küll oli ta mõelnud, kui tiiger siis tiiger ja oli siia tulnud. Nuume oli teda vaadanud. Ta teadis, mida Sven mõtles. Ta oli seda juba kuulnud. Kõik pangad olid ettevõtetele laenu andmisel lõpetanud. See oli mõistlik otsus. Muidugi, kui maja põleb, siis sai jaga tikke välja. Nuume naeratas seesmiselt, muidugi soliidsuse piirides, aga ikkagi märgatavalt. Selles saab meie suvi, oleks ta tahtnud Svenile öelda. Selle asemel oli ta noogutanud, pidanud välja 8-sekundise pausi, ta oli seda kodus natuke harjutanud, ning siis just kui mööda minnes, nagu oleks see kõige loomulikum asi maailmas öelnud. Hea küll, Sven, teeme siis nii. Laen tuleb, aga kirjutame alla sinise, mitte musta pastakaga. Yeah, ühe löögi kauku. Sven oli vaadanud, polnud alguses vist uskunudki, aga küll ta uskuma hakkab. Ja hakkaski. Nuume istus maha. Sveni, Pauli ja veel kümnekonna lepingud kõrgusid tema ees nagu madal tõnsakas tuletorn. Seda on veel vähe. Panka nii üles ei ehita. See aasta läheb kindlasti kahjumisse ja järgmine, ja no kui just LHV diivanist naftat ei leia, siis ka ülejärgmine. Aga ilmselt ei leita. Nuume oli korra sinna diivanile ka ise magama jäänud. Väsimus oli suur, mis teha, ja käsi vajus nagu lupsti polstri vahele. Aga kui ta selle välja tõmbas, polnud sõrme otsad mitte naftased, vaid samavalged ja puhtad nagu varemgi. Tähendab kahjumiga. Nuume masseeris korraks oma otsaesist. Ta tundis, kuidas sinna hakkab kurd tekkima. Viisemanni kaevik, ütlesid nad pangas selle kohta. See koht, kuhu varjuda, kui tulevik tundub ebaselge. Tööd on veel palju teha. Väga palju. Nuume tõusis. Samal hetkel vajutas all ettevõtja, ütleme näiteks Mihail, liftis nuppu number 17. So it begins, ütles Gandalf, kui ta vaatas lähenevat orkide armeed. Võitlustanner oli ette valmistatud. Nüüd tuli tõsta ainult valgest plastist tehtud rekvisiit ja asuda võitlema arvutigeeniuste disainitud nähtamatute vaenlastega. LHV oli taotluse koostamisele kulunud aasta jooksul, treeninud ennast 2009. aasta kevadeks umbes sama võitlus valmiks. Oma esimestes intervjuudes on kilu enesekindel. Eestis on uue panga jaoks ruumi küll ja praegune majanduskriis on LHV jaoks pluss, mitte miinus. Uue pangana pole meil neid muresid, mis teistel, ütleb ta pärast valli paaris veedetud ööd ajakirjanikele. Meil ei ole ju sellist laenuportfelli, kust võiksid probleemid tekkida. Üleüldse ei ole LHV trump enam mitte hullu panemine, vaid tarkus ja kogemus. Enne kui laen välja anda, on vaja aru saada, kuidas ta töötama hakkab ja kust ettevõtte või eraisik pangale tagasi maksab, ütleb kilu elutargalt. LHV esialgu eraisikutega ei jamagi. Laenu antakse ainult ettevõtetele. Või kui eraisikul on väärtpaberi portfell, siis talle ka. Peategevus on investeerimine. Eluaseme laene ei anta, tarbimislaene ammugi mitte. Ent, ütleb kilu sama elutargalt, tulevikus midagi välistada ei saa. Praegu on meil hoiused, ütleb kilu, aga tulevikus on ka juba arveldused ning kaardimaksed. Need on lubadused, mille kilu annab avalikkusele. Panga sees lisab ta veel ühe. Ta ei joo alkoholi enne, kui pank kasumisse jõuab. Reaktsioonid uue panga tekkele on skeptilised. Üks pankur ütleb, et hakkab kiluga siis rääkima, kui uue panga bilansi maht ulatub üle miljardi krooni. Varem pole nagu pointi. See jääb niši pangaks, väidab Olari Taal ajakirjanikele. Hansapanga laadset edulugu ei saavutata, lisab Üllar Jaakso, hoiupanga endine asepresident. Postimees korraldab küsitluse ja peaaegu 70% inimestest ütleb, et LHV pangale ei julge nad päris kindlasti oma raha anda. Rain Lõhmus vastab, et see on okei, nad ei tahagi kõigile meeldida. Oleme tõesti niši pank, ütleb Lõhmus. Tahame toetada neid, kes loovad riigis uusi väärtusi ja soovivad siinset majandust edasi viia. Uut panka võrreldakse korduvalt Hansapangaga. Hansa Grupp teisel ringil, kõlab üks pealkiri. LHV kui Hansapank, ütleb teine. Tuuaks esile suunatus jõukatele ja ettevõtetele. LHV teatabki, et kavatsetaks olla ainuke pank, mis ka kriisi ajal ettevõtteid laenudega toibutab. Kuid enne kõike jäädakse pidama isik koosseisu võrdlemise juurde. Selle kõige kõrval korjatakse aga juba üles see, mille kilu idanema paneb. Küsimuse peale, kas tegu on uue Hansapangaga, vastab kilu ühelt poolt tõrjuvalt, kuid teiselt poolt lisab. Need on meie oma Eesti inimesed, kes seda äri edukalt teinud. Indeed. Just säärase positsioneerimisega pigistab LHV ennast suurte Rootsi pankade vahele. Meie niš on olla kodumaine pank, mida teevad omad. Sellele kiidavad teised ainult takka. Praegused pangad ei tööta kliendi huvide maksimaalseks teenindamiseks, märgib Taal. LHV Trump on rahulolematus suurpankadega, analüüsib Janeke Mägi. Usaldus suurte pankade vastu on järsult langenud, lisab Raivo Vare. Kohalikud suurpangad on oma kliendid unarusse jätnud, teab Aivar Reinap. Juba siit Erki Kilu esimesest intervjuust saab alguse üks LHV narratiive. Me oleme Eesti pank, sinu isiklik pank. Me oleme sinuga koos kasvanud, käinud sinuga koos liivakastis, sinuga koos varastanud ära tädi maali õunad. Me istusime sinuga koolis samas pingis ja nädalavahetusel tagusime sinuga samal väljakul võtti. Meil on olnud sinuga isegi sama pruut, aga see on okei, et sina ta endale said. Me tunneme su vanemaid ja teame, mis saateid sa vaatad. Me mäletame, et sa jood kohvi ilma suhkruta ja et su lapse sünnipäev on ülehomme. Palju õnne! Tõsi, see pole ka väga keeruline, sest kliente eriti ei olegi. Kuu aega pärast pangaloa saamist teatatakse, et klientide arv on 10 000 ja see loodetakse lähiaastal kahekordistada. Tõhusat tuge oodatakse LHV varahalduselt, kuhu ostukeskustes kursseerivad noored on suutnud tagurdada juba 25 000 inimest. Ehk tulevad nad ka pangaklientideks. Kokku on see ju ikkagi 35 000 inimest, kes kasutavad investeerimisteenuseid ja tarbivad pensionifonde. Hiinas mahuksid need inimesed võib-olla 2 kõrghoonesse, kuid pangem asjad konteksti. Vähem kui 10 aastat tagasi oli LHV arbitraaži investoreid täpselt 48. Asi areneb, pole kahtlustki. Tuleb lihtsalt olla optimistlik. LHV ajakirja investeeri napp tiraaž ületab stabiilselt 1000 võrra klientide arvu. Ja kliente tõepoolest tuli. Ainuüksi 2009. aasta sügisel liitus nende pensionifondidega 6000 inimest. Miks? Oli see parem tootlus või rahulolematus suurpankadega, uue panga sära? Ei tea. Ent meenutagem, et värskes pangas töötab endiselt ainult 60 inimest, kes kõik laotuvad laiali 2 korruse peale. Lõhmuse sõnul pole see vaesusest, vaid see ongi visioon. Me tahame olla esimene valik uue põlvkonna pankade seas, ütleb ta. Uus põlvkond tähendab vähe kontoreid, peaaegu mitte ühtegi automaati, mitte mingit sularahaga jamamist. Ta jätab ütlemata, et ühtlasi tähendab see töötajatele töökoormuse märgatavat suurenemist, sest uute töötajate värbamiseks LHV-l praegu plaani pole. Noh, võib-olla temal ei olnud, aga kilul oli. Asju, mis ootasid tegemist, oli kohutavalt palju. Eesti panga arveldussüsteemidega liitumine, ID-kaardiga internetipanka sisenemine, pangaliidu liikmeks astumine ja nii edasi. Kuid tuli ka inimesi juurde värvata. Ohtralt. Aastate pärast ütleb Kilu, et ta on teinud elus üle 1000 värbamiskohtumise. 0,07% Eesti elanikest on istunud Kilu vastas ja proovinud tööle saada. Mõnel väga hästi ei läinud. Kiireim kohtumine kestis 26 sekundit, ütleb Kilu. See oli eitav. Paljudel aga läks. Kõigepealt vaatad inimest, seejärel surud kätt, kirjeldab Kilu oma värbamistaktika 2 strateegilist peatükki. Kui käsi on nagu lehma saba, siis hakkab juba Kilu peas mängima vana hea meloodia. So long, brother, don't come back. Järgmisena tulevad inimese sõnad. Need peaksid olema natukenegi adekvaatsed. Ja siis esimesed veerand tundi. Ning üldjuhul ongi kõik. Enamasti saad juba aru. Esimese poole aastaga võeti juurde 10 inimest ja pangas töötas 70 inimest. Veel aasta pärast juba üle 100. 2 aastat hiljem üle 150. 8 aastaga oli töötajate arv kasvanud üle 7 korra. Selleks, et organisatsiooni muuta, on vaja uusi inimesi, ütleb Kilu. Kui inimene on ühes kohas üle 5 aasta töötanud, siis sa enam teda ei muuda. See oli LHV sisemine suur muutus. Uued inimesed. Uued näod. Aga mitte ainult. Põhimõtteliselt tähendas see ka palju olulisemat muutust DNA-s. Kui alles 2 aastat varem oli LHV tähendanud imeväikest inimkooslust, kus igaüks on isiksus ja peaaegu igaüks veel partner, siis nüüd see enam nii ei olnud. Juba inimeste natuur pidi teine olema. Varem sõideti suusamäel otsejoones vastu majakest ja nii mitu korda järjest. Regulatsioonid lappasid. Sisejärel valve laskis kõrvaltuas vahuveinil korki maha, kui kurikatega mehed tegid midagi, mida nad poleks tohtinud teha. Nüüd võtsid nende koha üle inimesed, kelle karakteris võib endiselt olla palju ebakonventsionaalselt, kuid see pole enam nende DNA. Nad tahavad teha äri endiselt teistmoodi kui teised, aga hoida samal ajal seda peenikest punast usalduse joont, mis nii kergesti võib sõrmede vahelt lipsata. Kui varem oli siku tegemine küll keelatud, aga läbirääkimisruum selle üle avatud, siis nüüd tuleb ühel hetkel panka tööle Erki Raasuke, kes oli kunagi lubanud ühel finantspetturil tooli pähe puruks peksta. See oli suhtumise muutumine. LHV ei olnud enam ehitatud üksikute isikute karisma peale. Nad kõik olid värvikad kujud, ütleb Kilu omaaegsete partnerite kohta, aga pank ei saa selline olla. Pank saab olla tema sõnul selline, et ükskõik, kes lahkub, masinavärk läheb edasi. Kogu seade peab ise ka töötama. Värvikus muudab maailma värvikamaks, aga panga riskantsemaks. Nad ei taha seda enam. Pank ei taha. Nii mõnedki muutuvad sellest rääkides nostalgiliseks. Meenutatakse aega, kui inimesi oli vähem ja peod olid rajumad. Ja peod toimusid otse seal samas kontorilaudade vahel, all ja peal. Enam mitte. Sest enam niimoodi lihtsalt ei saa. Ent kuigi pangaks saades ei võta LHV minevikust kaasa karakterite tulevärki, tahetakse sealt võtta kaasa midagi muud. Kui nad pangaks muutusid, ei vahetatud meelega brändi ja seda kahel põhjusel. Esiteks, ütles Viisemann, nad ei ole ju midagi uut. Okei, mõni inimene on lahkunud. Okei, Benji köis kontrollitakse enne hüpet üle, sest sisekontroll töötab nüüd päriselt. Okei, garaažides nibusid ei lehvitata ja pinge saadakse muud moodi maha kui kurikaga vastu lauda, aga see põhiline, tuumade tuum, see kõva ploomikivike, mis meid ootab, kui me kogu välise kauni kesta lahti lammutame, on endiselt sama. Me võtame selle panka kaasa. See on inimeste ja seda kaudu muidugi kogu panga julgus, paindlikus ja otsustavus teha kogu aeg midagi, mida keegi ei oota. Ja teiseks, kuigi sek tegi märgi mustaks, siis ei ole ilus brändi vahetada, vaid see tuleb puhtaks pesta. Võtta kätte finantsšvamm, tipsutada peale natuke usalduskrediiti ja nühkida nii kaua, kuni see kõik jälle läigib sama puhtalt nagu Viisemanni autorehvide sisekummid. Sa ei jookse ära, sa ei peida pead liiva sisse, sa tõstad pea üles, sa vaatad otsa sellele, mis sul on. Neile inimestele, kes sinu kõrval on. Ja siis kellegi nähtamatu käe dirigeerimisel kummardute klaviatuuride kohale või võtate kohvitassid ja räägite tunde või tantsite ühel peol koos hommikuni, et tulla mõne tunni pärast tööle täis energiat ja indu, sest teil on eesmärk ja te tahate selle eesmärgi saavutada.